Moldovei. La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de miercuri, 14 martie, a emisiunii Ora Moldovei. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Viceministrul Justiției, doamna Elena Mocanu, anunță o simplificare a procedurii de supralegalizare.
Procedura de supralegalizare va presupune doar o singură etapă de aplicare a apostilei.
Я очень оптимистически, что нам удается вместе эти переговоры.
Sunt optimist că negocierile vor demara, declară noul reprezentant al Uniunii Europene la Chișinău, referitor la negocierile privind Transnistria.
Ministerele de externe de la București și Chișinău în contratimp.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Oana Serafim.
Bună seara! Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene de la Chișinău a anunțat că a transmis Ambasadei României la Chișinău o notă oficială prin care retrage nota anterioară prin care se accepta deschiderea la Bălci Cahul a birourilor temporare ale Ambasadei României în vederea eliberării vizelor cetățenilor Republicii Moldova pentru România. La București, în această dimineață, fostul șef al diplomației românești, Mihai Răzvan Ungureanu, a declarat că Ministerul Român de Externe nu a primit nicio notificare oficială din partea Chișinăului în legătură cu cele două noi consulate pe care România intenționa să le deschidă la Cahul și Bălți și de aceea procedurile continuă și este în proces cumpărarea celor două imobile ce vor intra în patrimoniul statului român, făcând bilanțul evoluțiilor diplomatice ale României în perioada în care a deținut funcția de ministru de externe, Ungureanu a precizat.
S-a schimbat discursul politic. De la o diplomație a camuflajului am devenit sinceri, sinceri și cu ceea ce putem face și cu ceea ce nu putem face. De la o diplomație a tăcerii la o diplomație cu voce clară, cu voce puternică.
Mai multe informații despre acest subiect peste câteva minute în timpul emisiunii. Prim-viceministrul moldovean Zenaida Greceanu a avut o întrevedere cu delegația de experți a Federației Ruse în domeniul industrial condusă de Boris Botchito, informează serviciul de presă al guvernului de la Chișinău. Potrivit sursei citate, delegația rusă inspectează întreprinderile viticole moldovene și se va afla în Moldova până sâmbătă, 17 martie. În comunicatul guvernului nu se precizează când anume s-ar putea relua exporturile vinurilor moldovenești către piața rusă și nici când va fi finalizat raportul pe care îl întocmesc inspectorii ruși. Șeful Direcției Analiză, Prognoză și Promovare din cadrul Agenției Moldova Vin, Iurie Mudrea, a anunțat că agenții economici care au sădit în 2006 plantații de viță de vie vor beneficia de compensații parțiale de 25.000 de lei pentru un hectar. Aceste compensații parțiale vor fi acordate integral în acest an și nu în tranșe. Șeful Agenției Americane pentru Apărare Antirachetă, general locotenentul Henry Obering, a declarat la Kiev că Washingtonul nu a făcut nicio propunere vreunei țări din Caucaz pentru a găzdui echipamente din scutul defensiv antirachetă din Europa. Generalul american a precizat că până acum Statele Unite au făcut propuneri concrete doar Poloniei și Cehiei. Doi înalți oficiali georgieni au repetat astăzi că duminică noapte elicoptere rusești au lansat rachete asupra două sate din teritoriul controlat de Tbilisi din Valea Codorii, din regiunea Abhază. Nicolos Rurua, vicepreședintele Comisiei de Apărare și Securitate din Parlamentul Georgian, a citat informația de Comisiei Internaționale care investighează cazul. Trei elicoptere, la început identificate drept avioane de atac, au intrat în defileul Codorii dinspre teritoriul rusesc, mai precis din Karabino-Balkaria. Au făcut un cerc asupra satelor din Abhazia Superioară și au lansat 20 de rachete neghidate, așa numitele rachete NURS de fabricație rusească. Președintele Georgiei Saakashvili s-a aflat și el astăzi în cele două sate și a asigurat populația de protecție. Rusia neagă orice implicare în acest incident.
Mulțumesc, Oana Serafim. Mai multe știri, interviuri și analize puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așa numita supralegalizare a actelor va fi mai simplă și mai ieftină. Începând de vineri, la Ministerul Justiției din Chișinău vor putea fi legalizate aproape toate actele, iar taxa de legalizare va fi de numai 100 de lei. În principiu, moldovenii vor economisi mult timp și bani, a promis Elena Mocanu, viceministrul Justiției. Cu mai multe detalii, Elena Moldoveanu.
Apostila, care constă în aplicarea unei ștampile tip pe originalul actelor oficiale, va înlocui procedura în vigoare care nu numai că este costisitoare, dar mai și durează. Viceministrul Elena Mocanu spune că solicitanții nu vor mai fi nevoiți să facă anticamera în câteva rânduri.
Procedura de supralegalizare va presupune doar o singură etapă de aplicare a apostilei.
Ministerul Justiției va fi unica structură unde va putea fi aplicată această ștampilă, a spus vicedirectorul Direcției Cooperare Juridică Internațională, Anatolie Zlotea. El a anunțat că peste două zile, în incinta ministerului, vor începe să funcționeze trei ghișee, unde vor putea fi depuse acte în baza programărilor online.
În urma aplicării apostilei pe actul oficial, nu va mai fi nevoie de urmat acea procedură complicată de supralegalizare la consulatele sau ambasadele țărilor de destinație. Ministerul Justiției va aplica apostila doar pe actele eliberate pe teritoriul Republicii Moldova. Lista actelor o puteți vizualiza pe pagina www.justice.md.
Funcționarul de la minister subliniază că pe unele acte nu va putea fi aplicată apostila, cum ar fi bunăoare originalele documentelor oficiale emise de structurile fostei URSS. El a mai spus că de la începutul acestui an, Ministerul Justiției a legalizat peste 40.000 de acte notariale și că atunci când va începe să funcționeze noul sistem, zilnic vor putea fi legalizate cel mult 250 de acte. După ce responsabilii de la minister au declarat că această modalitate de legalizare a actelor va reduce substanțial cozile de la Ministerul Justiției, unde se află serviciul legalizării actelor notariale și a deciziilor judiciare, iar solicitanții nu vor fi taxați de divers sperțari care le cer bani în schimbul pretinsei urgentări a procedurii de legalizare, am mers la birourile serviciului ca să mă conving care este astăzi starea de lucruri. La ora prânzului aici mai erau câteva sute de solicitanți. Mulți dintre ei mi-au spus că au venit la ora 4 dimineața pentru a se înscrie pe o listă.
Și aia că ni s-a spus dacă am nou act. N-ați nici idee, trebuie să plec la Ministerul de Externe să mai stau în cozi iarăși.
Mi-a luat două luni.
Pentru legalizarea atestatului. Plecăm, de exemplu, la Ministerul Educației, oferim toate documentele ca să se autentifice atestatul nostru și tot procedura le ia 30 de zile lucrătoare. Următorul pas, Ministerul de Externe. Iarăși, rânduri enorme. A urmat traducerea. Iarăși două zile. Notarul. Aici, iarăși rânduri.
În mulțime am reperat câțiva cetățeni activi care căutau cu tot din adinsul să dea impresia că sunt oamenii gata să vină în ajutor. Mi-am dat seama că tocmai pe ei am întâlnit zilele trecute la Consulatul Român de la Chișinău. Ei își propuneau serviciile pentru aranjarea programărilor pe internet. Fără să-și dea numele autentice, firește, ei mi-au spus cu nonșalanță că vor acoperi și acest sector nou de la Ministerul Justiției, care la fel presupune programarea online, sistem care va începe să funcționeze peste două zile.
Ar fi 10 zile, apoi îți trebuia să iară tradus și pe urmă iară încă o ștampilă.
Așa, dar dacă în care nu pleacă la Italia?
Da, unde trebuie.
Noi la Portugalia.
Da, îmi pare tot de apostila.
Dă-i băieții 200 de euro.
Vrem mulți bani să avem și de asta așa preț.
Nelegal, v-am zis că e contrabandă la noi.
Zișii intermediari se laudă că au dat de o afacere prosperă în condițiile în care majoritatea celor care au nevoie de acte legalizate nu au acces la internet, întrucât sunt din provincie. În scurt timp am văzut și personajele pe care contează hackerii. Câteva țărâncuțe stânjenite care așteptau să ajungă la singurul ghișeu ce preia actele pentru legalizare.
Noi nici nu știm a folosit cu calculatorul.
În stadiul programare, că nu internet, se duce pe aici pe undeva, imposibil.
Actele pe care va fi aplicată apostila vor fi recunoscute în 92 de state semnatare ale Convenției de la Haga, printre care Spania, Portugalia, Italia, Rusia, Grecia, adică exact țările predilecte ale migranților moldoveni. De la Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Începând din 26 martie, emisiunea Ora Moldovei va fi înlocuită cu două emisiuni noi de câte o jumătate de oră, la 7 dimineața și la 7 seara. Ambele se vor numi Moldova la ora 7. Din 26 martie ne veți putea asculta la 7 dimineața pe frecvențele posturilor Vocea Basarabiei și Univers FM. La 7 seara vom emite pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și pe frecvențele de bandă estică de 67.58 MHz la Streșeni, 69.53 MHz la Ungheni și 70.31 MHz la Edineț. Emisiunea de seară va fi reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Aici e Radio Europa Liberă.
Epopeea demisiei ministrului de externe român Mihai Răzvan Ungureanu a durat aproape două luni. Victimă colaterală a tensiunilor dintre președintele țării, Traian Băsescu, și premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Chiar și după ce președintele a acceptat demisia, Ministerul de Externe de la București rămâne fără ministru.
Până acum, tăcerea României, absența unei reacții la diversele declarații ale autorităților moldovenești, privind, de exemplu, soarta consulatelor române de la Cahul și Bălți, a fost pusă și pe seama faptului că Ministerul de Externe de la București era condus de un ministru demisionar cu puteri limitate.
În bilanțul de activitate făcut încă în această dimineață de Mihai Răzvan Ungureanu, la încheierea oficială de data aceasta a mandatului său, tăcerea a fost explicată însă astfel, prin faptul că Ministerul de Externe român nu fusese notificat de autoritățile de la Chișinău cu privire la refuzul de a mai permite României să deschidă două consulate temporare la Cahul și Bălți.
N-am primit încă o notificare oficială a faptului că Republica Moldova ar considera inutilă deschiderea acestor consulate, a spus el. Ungureanu a adăugat că România continuă demersurile pentru deschiderea acestor consulate și este în proces de a cumpăra imobilele care vor intra în patrimoniul statului român.
Înainte de a intra în studio, am stat de vorbă cu corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati. Sabina, în general, cum caracterizează fostul ministru de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, relația dintre România și Moldova?
Fostul ministru de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, a apreciat astăzi la ultimul bilanț pe care l-a făcut că aderarea României la Uniunea Europeană le-ar fi demonstrat cetățenilor statului vecin că nu există nicio problemă ca și ei să devină membri ai Uniunii Europene, cu excepția uneia singure, și anume voința politică a liderilor de la Chișinău. De altfel, ministrul de externe nu a vorbit foarte mult despre Republica Moldova și din cauza tensiunilor din ultima perioadă și a faptului că oficialii de la București au ezitat, de fapt, să răspundă ofensivei declanșate de Chișinău.
Se speculează că această reținere ar fi datorată unei anumite tactici, alții speculează că s-ar fi datorat și faptului că ministrul de externe, de fapt, era demisionar. Cum explici tu, în tot cazul, această tăcere sau reținere?
Eu cred că partea română are nevoie să se consulte cu Uniunea Europeană, mai cu seamă că disfuncționalitățile create între București și Chișinău țin de o problematică comunitară, dacă putem spune așa. Practic, înființarea unui centru de vize gestionat de România la Chișinău e principala problemă afișată de oficialii de la Chișinău. Pe de altă parte, problema acordării cetățeniei într-un ritm prea mare pentru gustul liderilor de la Chișinău pare să fie o altă problemă.
Mihai Răzvan Ungureanu a vorbit și despre așa zisa zonă lărgită a Mării Negre. Ce loc joacă astăzi în politica externă română?
România a reușit să impună pe agenda comunitară proiectele la Marea Neagră, dar în ciuda faptului că aceste proiecte au fost incluse pe agenda de politică externă a Uniunii Europene, România nu pare să aibă o strategie clară de abordare a acestora. Traian Băsescu a vorbit de mai multe ori despre faptul că România ar putea câștiga nu doar din punct de vedere geostrategic, ci și concret pe linia conductelor energetice care ar putea traversa această zonă. Dar deocamdată ele sunt în stadiu de proiect.
În ultima instanță, punerea în aplicare a acestor proiecte la Marea Neagră depinde și de relațiile pe care le are România cu Rusia, în primul rând, dar și cu Ucraina. Cum caracterizează fostul ministru de externe român aceste relații?
Răzvan Mihai Ungureanu spune că relațiile cu Rusia sunt în continuare delicate, dar că ele au urmărit interesul național al României, precum și interesul economic, creând o deschidere care ar trebui valorificată de celelalte ministere de la București. Pe de altă parte, nici relațiile cu Rusia nu sunt foarte calde, mai cu seamă că la sfârșitul anului trecut președintele României, Traian Băsescu, a vorbit despre tactica de șantaj a puterii de la Moscova în ce privește Uniunea Europeană.
A fost de la București corespondenta Europei Libere, Sabina Fatui, iar discuția am înregistrat-o înainte de a intra în emisiune. Între timp, reacționând la declarațiile fostului ministru de externe al României, Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a dat publicității o declarație în care se arată:
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene comunică faptul că astăzi ambasada României la Chișinău i-a fost transmisă nota oficială prin care autoritățile Republicii Moldova retrag nota anterioară care făcea referință la acceptarea deschiderii la Bălți și Cahul a birourilor temporare al ambasadei României în vederea eliberării vizelor pentru România cetățenilor Republicii Moldova.
Ascultați Ora Moldovei.
Se poate spune că demisia ministrului de externe român este unul din efectele disensiunilor dintre partidele democrat și național-liberal care formează la această oră alianța aflată la putere la București.
Pentru a doua oară, o coaliție guvernamentală în care s-au pus mari speranțe este pe cale să eșueze. În condițiile în care în Statele Unite partidele politice sunt ele însele coaliții de interese și orientări diverse, l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum funcționează aceste alianțe peste ocean.
Este vorba despre maniera în care este conceput în cele două țări procesul politic. În America, el se bazează pe construirea de alianțe. În România, este încă privit ca un exercițiu de confruntare. În Statele Unite, partidele mari, republicani și democrați, sunt de fapt largi coaliții de interese diverse, dictate de cele mai multe ori de caracteristici regionale. Arta guvernării se bazează pe abilitatea liderului de a crea, la diverse momente, coaliții care să servească scopului pe care își îl propune. Un politician este considerat cu atât mai bun cât reușește să construiască alianțe. Se pornește de la convingerea că nu poți guverna eficace în afara lor.
Dar cum se împacă interesele divergente despre care ai vorbit?
Se împacă încercând să identifici valori comune, care capătă prioritate ori de câte ori se pune problema formării unei astfel de coaliții. Să aplicăm aceste idei situației din România. Asta s-a crezut la început că Partidul Liberal și Partidul Democrat au, dincolo de particularitățile lor doctrinare și de evoluție istorică, un set de valori comune, în primul rând pornite de la dorința de a oferi românilor o alternativă la regimul de tip mafiot care s-a pretins social-democrat, adică PSD.
Și ce s-a întâmplat?
S-a întâmplat că supoziția de plecare s-a dovedit falsă. Ceea ce optimiștii au ignorat este că modelul corupt inaugurat de PSD era de fapt cel la care par să aspire mai toți politicienii din România, indiferent de culoare politică. Acestora le-ar fi convenit o situație în care să ajungă la putere și să-i înlocuiască pe hrăpăreții lor cu hrăpăreții noștri, asta până când se va produce inevitabilă, așa zisă, alternanța la guvernare. Dacă lucrurile nu ar sta așa, cel puțin unul dintre cele două partide, democrații, ar decide acum să iasă de la o guvernare de pe urma căreia nu le mai rămân decât mici ciupeli, pentru că ceea ce este important e decis în altă parte.
Ce-a împiedicat cele două partide, liberal și democrat, să profite de putere și să-și pună în aplicare intențiile?
Faptul că lideri ca Traian Băsescu sau Monica Macovei au rupt scenariul luându-și rolul în serios. Traian Băsescu nu a fost de-a lungul carierei sale politice întotdeauna un personaj pozitiv, dar odată ajuns președinte, chiar pare să dorească să facă curățenia pe care a promis-o și pe care românii o doresc. Monica Macovei, de care premierul Tăriceanu și aliații săi reali, Joana, Vadim și Voiculescu, doresc să scape, a pus România pe harta Europei, încercând și nu doar mimând reforma justiției. Actuala luptă se dă între interesul de a perpetua un sistem politic de tip PSD-ist și încercarea celor doi și unei părți din societatea civilă de a schimba cât se mai poate schimba.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, în dialog cu Alexandru Eftode.
Ascultați Ora Moldovei.
Prezența diplomatică a Ungariei în Republica Moldova este în acest moment semnificativă. Conducerea misiunii Uniunii Europene de asistență a frontierei moldo-ucrainiene este asigurată de generalul Bamfi. Ambasada Ungariei la Chișinău găzduiește centrul comun de acordare a vizelor pentru Uniunea Europeană. Iar acum, noul reprezentant special al Uniunii Europene în Republica Moldova este diplomatul ungur Kalman Mizei.
În primul interviu acordat Europei Libere, Calma Mijei s-a declarat optimist cu privire la șansele ca negocierile privind statutul Transnistriei să fie totuși reluate.
Ви знаєте, я новий представител Євросоюзу. Я
Știți, abia am preluat funcția de reprezentant special al Uniunii Europene, dar abordez această muncă cu un imens optimism și cu răbdare totodată. Nu pot spune exact când, dar cred că se va produce o turnură în această problemă foarte importantă. Nu există nicio cauză obiectivă pentru care nu am putea coordona toate problemele cu toți partenerii noștri interesați.
Ce ar putea determina partea transnistreană să-și dea acordul pentru reluarea negocierilor?
Eu cred că vor fi de acord. Voi merge la Tiraspol, unde urmează să avem câteva întâlniri și sper foarte mult că voi înțelege mult mai bine punctul lor de vedere, motivele lor. Și, repet, sunt optimist și cred că negocierile vor demara.
Domnule Mijei, vreau să vă întreb, sunt Uniunea Europeană și Statele Unite, pe de o parte, și Rusia, pe de altă parte, adversari pe câmpul reglementării transnistrene, așa cum afirmă deseori presa?
V-am mai spus, abia încep această muncă și sper foarte mult la o colaborare cu toți partenerii noștri în această problemă, inclusiv Statele Unite, Rusia și toți ceilalți. Eu nu am azi motive pentru a aprecia critic poziția uneia sau alteia dintre părți. Vreau să discut cu toți, să aud punctele de vedere ale tuturor și sunt sigur că la începutul secolului 21 noi putem găsi o soluție civilizată a acestei probleme. În Transnistria nu există motive obiective pentru conflict. Populația nu se războiește. Aceasta este o problemă politică și eu cred că în baza unor interese politice raționale noi putem rezolva această problemă.
Pornind de la această premiză, se poate spune că precedentul Kosovo nu mai este unul aplicabil în Transnistria?
Cred că situația din Balcani și cea de aici, din Moldova, sunt cu totul diferite. Din această cauză, nu cred că aici se poate vorbi de vreun precedent. Această problemă trebuie soluționată în baza dreptului internațional.
O ultimă întrebare. Pentru că ne-am întâlnit la Odessa, la sediul central al misiunii europene de monitorizare a graniței moldo-ucrainene. Cum apreciați, în contextul procesului de reglementare a problemei transnistrene, activitatea acestei misiuni?
Această misiune a avut un foarte mare succes. Este de altfel doar un început de drum, astfel încât granicierii și vamii și moldoveni, dar și cei din Ucraina, urmează să atingă standardele europene, să aplice practicile europene și să respecte valorile europene. Dar, obiectiv privind, multe s-au făcut deja. Trebuie însă continuat, pentru că sper într-o zi să putem spune că practicile de la granița moldo-ucraineană corespund întru totul celor europene, inclusiv în ceea ce privește regiunea transnistriană a Moldovei.
Ambasadorul Calma Mijei, reprezentantul Uniunii Europene la Chișinău, în dialog cu corespondentul Europei Libere, Valeriu Cațăr.
Începând din 26 martie, emisiunea Ora Moldovei va fi înlocuită cu două emisiuni noi de câte o jumătate de oră, la 7 dimineața și la 7 seara. Ambele se vor numi Moldova la ora 7. Din 26 martie ne veți putea asculta la 7 dimineața pe frecvențele posturilor Vocea Basarabiei și Univers FM. La 7 seara vom emite pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și pe frecvențele de bandă estică de 67.58 MHz la Streșeni, 69.53 MHz la Ungheni și 70.31 MHz la Edineț. Emisiunea de seară va fi reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Aici e Radio Europa Liberă.
Republica Moldova se pregătește în această primăvară de alegeri locale, context în care analistul politic Vitali Ciobanu se întreabă ce strategie are opoziția pro-europeană.
Într-un comunicat difuzat recent, șeful misiunii OSCE în Moldova, ambasadorul Luis O'Neill, avertizează autoritățile să înceteze hărțuielile administrative, șantajul și șicanele în justiție la adresa unor partide din opoziție, să nu blocheze pregătirile acestor formațiuni pentru apropiatele alegeri locale. Comunicatul OSCE aduce în dezbatere un subiect vital, procesul electoral, cel care poate determina schimbarea realităților în Republica Moldova, întoarcerea acestui stat pe făgașul democrației. Este legitim să ne întrebăm așadar ce strategii, acțiuni și regrupări în front preocupă partidele din opoziție în perspectiva alegerilor locale. Există azi câteva mari teme de atac, ce pot oferi o muniție prețioasă pentru atragerea electoratului. De pildă, salariile de mizerie și lipsa locurilor de muncă, ofensiva împotriva micilor comercianți și a producătorilor individuali, concentrarea puterii economice în mâinile unor clanuri care își promovează cu nerușinare interesele prin intermediul majorității de guvernământ comuniste, ratarea integrării europene, incapacitatea guvernului Tarlev de a convinge Bruselul să ofere drept de liberă circulație cetățenilor moldoveni, conflictul diplomatic cu Bucureștiul, care lovește în mod direct interesele basarabenilor, întrucât ei nu vor mai putea obține vize pentru a munci în străinătate, de unde trimit bani acasă pentru întreținerea familiilor, și așa mai departe. Aceste teme electorale ar avea un impact uriaș dacă ar fi formulate pe înțelesul oamenilor și promovate energic, din casă în casă, cum se spune. Dar cine să o facă? Evident, nu o va face puzderea de partide de dreapta, care se calcă în picioare, provocând confuzie și dezamăgire în rândurile electoratului. Doar o mare alianță, cum remarcă observatorii, ar putea mobiliza suficiente resurse pentru un asemenea efort. Formarea unui bloc unic anticomunist însă este în principiu imposibilă. În Moldova există mai multe opoziții, o opoziție pro-europeană, dar și o opoziție pro-rusă, care concurează pe CRM-ul pentru a câștiga simpatiile Moscovei. Să aruncăm atunci o privire în ograda opoziției pro-occidentale, cea care contează cu adevărat. Singura mișcare de anvergură e de așteptat în zona liberalelor. PNL, PSL, AMN, PL, PE... Aceste abrevieri s-ar putea să nu spună prea multe, de aceea vom apela la nume proprii. Vitalia Pavlicenko, Oleg Serebrean, Dorin Chirtoacă, Anatol Țăranu, Serafim Urechean. Să-l punem pe listă și pe Anatol Petrencu, al cărui partid, Acțiunea Europeană de Orientare Populară, luptă în van cu Ministerul Justiției pentru a fi înregistrat, în ciuda faptului că a obținut o hotărâre judecătorească favorabilă. Raporturile dintre acești șefi de partide sunt departe de a fi armonioase, însă, sub presiunea necesităților obiective, e de presupus că ei ar trebui să-și pună între paranteze disensiunile și să încheie o alianță. Totuși, acest lucru nu se întâmplă. Mai mult, o parte din partidele menționate s-au și grăbit să-și anunțe candidatul la funcția de primar al Chișinăului, îngreunând din start negocierile. M-am întâlnit cu unii dintre acești lideri și i-am întrebat: ce vă împiedică să vă uniți, să formați un puternic pol liberal, care să înfrunte cu succes actuala putere? Și fiecare dintre ei a arătat cu degetul spre celălalt, că el e de vină, că nu e sincer, că e demagog, că nu are structuri în teritoriu. Un cerc vicios, la fel de vechi ca democrația în Basarabia. Orgoliile și divergențele dintre lideri sunt cu atât mai nocive, cu cât, pe teren, în majoritatea cazurilor, membrii acestor partide se înțeleg foarte bine și ar colabora bucuroși dacă șefii de la centru ar ajunge la un acord. Starea de fapt a Republicii Moldova oferă azi opoziției pro-europene o șansă nesperată de a se constitui într-o forță redutabilă. Dincolo de handicapurile pe care le ridică în fața lor structurile statului comunist, eventualul eșec al acestui proiect, democrații nu și-l vor putea reproșa decât sieși. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei la Radio Europa Liberă, prezentată astăzi de Ileana Giurghescu și Mircea Țicudean. Uniunea Europeană ar vrea să-și diversifice sursele de energie, dar pentru moment Ungaria merge pe mâna Gazprom. Scutul american antirachetă ar trebui să devină un proiect al Alianței Nord-Atlantice, cere cancelara Germaniei Angela Merkel. Se împlinesc 60 de ani de la foametea din 1946-47, o filă de istorie care așteaptă încă să fie asumată. Acestea sunt numai câteva din subiectele pe care vi le propunem după buletinul de știri de la mijlocul emisiunii.